Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellimlek inti semmija ta' Radio Lauretana, jiena Francis Buzuttil, ħantikom ftit mużika l-inħobb jiena.
Chapel there.
Bdejna l-programm tagħna b'mużika mill-Amerika. L-ewwel kellna lil Bob Seger, kantant Amerikan, mal-band tiegħu, The Silver Bullet Band. U dawn huma band oħra Amerikana, Kane the Heat, forse b'tant smajtu bihom. Lili jogħġbuni ħafna, għandhom diski mexxin u tajbin. Ħafna tajbin, jekk tridu tisfnu doqgħu d-diski tal-Kane the Heat. Fis-sebajnijat, ommi ma kienix tħallina nixelew il-rediffusion fizmin il-ġimam qatsa biex ma namlux storbju ta' parsi u ma jkollniex mużika ġoddar u jien kont nirrabja niftakar. Però speċjalment fil-ġimgħa l-kbira, laqqas biss konna namlu ħoss biex ta' parsi jkollna s-silenzju u d-devozzjoni ġoddar. U jien dil-ġimgħa għandi dawn id-diski għalikom, però xorta waħda. Ma nara fija xejn ħażin għax nisamu ftit mużika sabiħa. Li għadna kemm smajna hija biċċa mużika techno li forsi ma taqbel xejn mal-mużika rock, vera ma taqbilx ma din biċċa toġobni. U naf żgur li hija żgħażagħ tal-lum hija l-mużika forsi anki għaddew minnha żgħażagħ tal-lum li hija taż-żgħażagħ li għadhom kemm ħarġu milli jkunu żgħażagħ. Kbira fil-qasam tal-metal, fil-qasam ta' rock li huwa iżjed minn rock, mhux rock klassiku. Dik dak kienu Manowar. Band jisimha Manowar bħalissa qegħdin jagħmlu ħafna tours, qegħdin jiġbdu għandhom iż-żmien dawn ta' jiġifieri, mhux band li twildet illum. Din għandhom ħafna following. Il-Manowar, specialment f'ċertu pajjiżi tal-Ewropa, fil-Ġermanja u hekk. U jiena daqqejtilkom dritt wara it-tekno jidhirli. Xtaqt niġbdilkom ftit li intom tagħmlu konklużjoni mill-iktar joġbu, joġobkomx it-tekno l-iktar jew il-metal. Jiena dejjem ħanażel il-metal. Il-komplement f'idejkom.
We'll be right back.
U biex nurikom kemm vera inħobb il-metal, tfajtilkom il-Metallica wara Manowar. Band rock riċenti ħafna, mhix ta' żmieni, mhix ta' żmieni 70s, ta' dawn iż-żminijiet, però tagħġobni ħafna wkoll. Jisimhom Muse. Smajtu bihom? Din diska tagħhom.
Taking me far away. more music variety. 89.3 FM. All hits, all day, and it's all yours.
Semajna lil Cyndi Lauper, lil Van Halen, lil Steve Winwood, u ħamur uftit l-Italja issa Blotto 8-3 għandhom diska komi maj għarħam ħafna minnkom ħajiftakru għazgu.
Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne sai, capiresti mai, seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Deciso, hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai all'improvviso, sei arrivata tu. So chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva. Dimmi
Ġobni Alan Parsons, dik kienet I in the Sky and the Rock mexxej ħafna rock melodious. U Alan Parsons kienu koll instrumentali biex isir jinħadem tista' tgħid wieħed mill-aqwa albums mużikali li qatt smajna. L-album tal-Pink Floyd, Dark Side of the Moon, naħseb kulħadd sema bih, huwa xi ħaġa monumentali fil-qasam tad-dinja tal-mużika. Dana għala 50 sena. Alan Parsons 50 sena ilu kienet jaħdem jew lesta dan l-album biex joħroġ fis-suq li ta' daqshekk tista' tgħid wieħed mill-iktar albums li nbih, wieħed mill-iktar albums li nstema' li ndaq u ftit hawnies li ma jafux x'inhu Dark Side of the Moon. Ħan nisimgħu il-Police issa band mill-Ingilterra li għandhom dak il-kantant fenomenali Sting.
Thank you.
kienu l-Pet Shop Boys, ftit muzika 80s u ħanħallikom bit-Toto. Nixtieq nawguralkom festi żbieħ tal-ġimgħa l-kbira, ta' sibt il-lejt, ta' lejt il-kbir, li kunu li kolkom paċi, li nislu paċi f'qalbkom u wkoll li kunu qaddisa għalikom, li tħossu l-ispirtu qaddis ta' dawn iż-żminijiet. Grazzi ħafna.